Вие сте со SPS на Македонски.
Е, пречекаме новата година со 130 македонци тука и гости имавме од Егејска Македонија, од село Нерет и музика од Силве Бен, Зајче или Солајче. Јавите ни даде absolutely beautiful и сите се ептен благодарни и сите мислят за да дојдат година, за да е живот. I don't know, ja sam dugo umorena od dosta работа, pa spolajmo na Gospod, Gospod nam je uvol, ne bilo na Užeško Deneski, neko včera, od Javadaj. Sreki nove godine na site Makedonci, v Australiji, v Amerika, v Kanada, v Makedonija. Tuka se Makedonci, ti gi vide kako peja, igra, oro. And Sreken Božek za dugo godine. Penzionerskata grupa v Doncaster počuvame nazad na 30 januari. I jaz ka imam ušte 2 godine ме одбраја за да бидам, са со управа да се уште 2 години и се мислиме оди ке биде вака весел достално.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.